Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с заключителната тема от поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишешан. Следва как се познава Христовият последовател и накрая как да победим депресията. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василева, Еми Панова, Ели Николова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, животът е непредсказуем. Когато Йов се събуди сутринта при онзи фатален ден, и идея си нямаше за всичко, което щеше да му се случи. Нито Авраам знаеше нещо за всички изпити, които го чакат. Нито Йосиф се досещаше за плановете, които братята му крояха. Мойсей също нямаше как да предвиди внезапните обрати на живота си. Даниил ни най-малко не подозираше, че маршрутът му минава през Лъвовия ров, а тримата му приятели, че техният ще ги преведе през огнената пещ. Никой не предупреди Йоан Кръстител за страшната екзекуция, нито жертвите в Световния търговски център за атентата. Ние всички не знаем какво ни се готви в момента. Какво ще ни се случи след малко или къде ще се окажем утре? Тогава да продължим с вътрешно напрежение и свити сърца ли? Или с пълно доверие в този, който знае всичко, може всичко и ни обича повече от всичко? Тази е дилемата, която трябва да решим. Вероятно сме инвестирали достатъчно в експерименти с съмнителен характер. Изразходвали сме достатъчно енергия за паника и безпокойство. От това ситуацията не се е подобрила. Защо сега не опитаме по другия начин, възлагайки всичко в Божиите ръце? Скъпи приятелю, спомни си своята последна загуба или болка. А може би е настояща. Нали не мислиш, че това е за последен път? Когато дойде следващото страдание в живота ти, дай си сметка, че Бог разчита на твоята лоялност по особен начин точно тогава. Той знае, че можеш да защитиш авторитета му точно в тези условия. Ако Бог е допуснал да пострадаш, значи е решил, че си достатъчно силен и верен за да те дари с тази висока и свята чест. Начинът, по който ще се държиш в изпитанието, ще докосне много сърца, ще повлияе на много хора. Получаваш шанса да демонстрираш Божиите възможности и то при екстремални обстоятелства. Получаваш привилегията да бъдеш Божи инструмент от най-висока класа. Това е наистина израз на специална почест.
Страданието ни предоставя ключови възможности да покажем Божия грандиозен замисъл, да завърши спасителния план на земята чрез смъртни и грешни хора, които са се поверили напълно в неговите ръце и му остават верни при всички обстоятелства. Достойното понасене на изпитания прославя Бога пред ангелския свят, пред Сатана и неговите демони, пред другите хора и е най-силното свидетелство за неговата сила и любов. И още нещо. Ако започнем да виждаме греха в по-реалистична светлина, както го вижда Бог, ще добием по-ясна представа за изумителната Божия благодат. Тогава, както пише Клайв Луис, въпросът няма да е защо невинните страдат, а защо ние всички не страдаме повече. Като се има предвид трагичната морална диагноза на душевността на предпотопната генерация и като четем факта, че от тогава насам нещата са се променили единствено в отрицателна посока, цяло чудо на Божията милост е, че още сме живи и сме способни да мислим, да чувстваме доброто. Библейската интерпретация на темата за страданието няма да задоволи търсенията на всеки човек, но трябва да признаем, че търсенето на отговори е повече от естествено, като имаме предвид различната нагласа и ценностна система на хората.
Дори когато разбираме смисъла, целта и принципите на страданието, дори когато сме приели Божията гледна точка и вярваме в доброто развитие на нещата, понасенето на изпитанията пак не е лесно. Нужен е нов поглед към затрудненията и изпитанията в живота. Вместо да ги приемаме като негативни преживявания, като удари и бариери в своето развитие, нека разпознаем в тях Божията мъдра грижа за нашето духовно израстване и за крайната ни победа. Нима не беше така с всички библейски примери? Затова не бива да пропуснем благословенията от изпитанията. Ако успеем наистина да повярваме, че винаги сме в Божиите ръце и поддържаме тази жива вяра, животът ни ще потече по друг начин. Че своя антропоморфичен, т.е. близък до човешките представи език, Библията често и по много красив начин говори за Божиите ръце. По принцип, изразността на ръцете е удивителна. Представете си ръце, сключени за молитва, ръце, които прегръщат, ръце, които благославят. Представете си ръката на бащата, която води, гали или пък наказва. Ръката на лекаря, която отнема болката или поема новороденото, или държи скалпела, или притваря очите на починалия. Ръката на Бога, която пази, води, поддържа, избавя, владее, благославя, съди. Представете си ръцете на Исус, когато благославяше децата, когато разчупваше хляба, когато докосваше прокажения, когато изми нозете на учениците, когато ръцете му бяха прободени на кръста. Тези прободени ръце, по-любящи, от които няма, по-силни, от които няма, те създадоха, те изкупиха и те поддържат. Тези прободени ръце са издигнати и на теб, денонощно приятелю. Те ще те защитават и никога няма да ти оставят. Ще бъде славен венец в ръката Господна, дори царска корона на дланта на твоя Бог. Цитат от книгата Исаия, 62 глава, 3 стих. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам и те ме следват. И аз ще им дам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги крадне от ръката ми. Евангелието на Йоан 10 глава, 27 и 28 стихове.
Чухте ли това обещание и категоричния тон, с който е направено? Забелязахте ли кое е най-сигурното място на света? Каквото и да се случи в живота, не бива да пускаме Божията ръка. В часа по изобразително изкуство, учителката възложила на децата да нарисуват това, което най-силно им говори за Божията любов. Мълчуганите помислили няколко минути и след това всеки започнал да работи. В края на часа предали чудесни картини с много интересни идеи. Един нарисувал ангел, друг Библия, трети Христос на кръста. Накрая дошъл редът на едно момченце. Учителката е изненадана, видяла върху неговия лист нарисувана просто една ръка. Какво е това? Чия е тази ръка? Божията ли? Не, госпожо. А да не би това да е ръката на дядо Коледа, който раздава подаръци? Не, госпожо. Учителката не искала да пита за ръката на мама и на татко, защото знаела, че това момченце е сираче. Добре тогава, ти ми кажи, на кого е тази ръка, която ти говори най-много за Божията любов? Вашата ръка, госпожо, това е вашата ръка. Учителката се стъписала. Но защо? Аз какво съм направила за теб? Ами, всеки ден вие ме хващате за ръка, когато влизаме в училище, а ръката ви е толкова топла и нежна. Наистина, всеки ден, когато въвеждала класа в училище, учителката хващала за ръка детето, което е най-отпред в колоната. А това винаги било едно и също момче. Това момченце. Защото било най-ниското в класа. Тази учителка дори нямала представа колко много означавало това за него. Колко много може да направи една топла и нежна ръка. Особено, ако е и всемогъща.
Приятелю, вероятно твоята болка е различна. Може би по-остра, а може би не. Може би миналия месец лекарят ти е поставил безнадежна диагноза. Или пък твоят любим човек е на смъртно легло. Може би от години живееш с хронична болка на физиката или на духа. Възможно да ти се плаче от самота. И пък ти се плаче, че не можеш да останеш насаме поради премногото присъствие в живота ти. Може би губиш брака и семейството си. Или се чувстваш наранен и отхвърлен точно от близките си и всъщност те губят. Губят теб. Може би вече не вярваш и в Божията доброта. Или и дори въобще в Бога. И може би изобщо не ти се живее, защото не можеш да видиш смисъл. Възможно е картината на живота ти да е съвсем друга. Ако си здрав и щастлив, обичан и преуспяващ, ако се чувстваш сигурен и късметлия, помисли дали си подготвен за предизвикателствата на изпитанията. Дали си подготвен наистина. Независимо какъв е твоят случай, предлагаме ти няколко практични правила, които биха ти помогнали да се справиш по-добре в облачните дни по житейския си път.
Правило номер едно. Очаквай от живота реални неща. Осъзнай, че в един паднал в грях свят, страданието, макар и не винаги обяснимо, се е превърнало в неизбежно обстоятелство. Затова имай вътрешна нагласа за срещата с него.
Правило номер две. Не забравяй, че Бог владее положението. Всичко е под Негов контрол. Ако нещо се случва на твоя територия, то е или извършено, или допуснато от Него. Нищо не е възможно да се случи без Негово позволение.
Правило 3. Цени свещеното си право на свободен избор, дори в най-трудните моменти от живота. И помни, че съдбата ти зависи от начина, по който ще се възползваш от това право. Въпреки, че Бог е суверен, човекът е отговорен за своя избор и действия.
Четвърто правило. Приеми с пълно доверие истината, че Бог използва страданията ни за осъществяване на своите добри цели и ги пренасочва за наше благословение.
Пето правило. Не изпускай от поглед Голгота. Там най-ясно се вижда Божието отношение към провинилия се свят. Христос, който обича и за това страда. Помни, че най-острата болка, която някой някога е изпитвал, това е болката, която изпита Бог.
Правило номер 6. Отчитай факта, че ние, хората, нямаме обективна преценка за събитията около себе си и дори за собствените си преживявания. Затова се доверявай на Бога винаги, независимо дали разбираш Неговите решения или не.
Седмо правило. Когато не можеш да разбереш методите, погледни към целта. Възможно е детайлите да те объркват или липсата на обяснение да те разколебава. Погледни към проекта, който Бог е решил да осъществи с твоя живот.
И правило номер 8. Фокусирай вниманието си върху бъдещия живот, който Бог обещава. Каквито и жертви и усилия да се наложи да направиш, каквито и изпитания да понесеш, това си заслужава, за да споделиш с Него щастливата вечност.
В своята книга «Свидетелство» Елън Уайт пише: «Всичко, което в Божието провидение на земята не ни е било ясно, ще бъде изяснено в бъдещия свят. Трудните за разбиране неща ще намерят обяснение. Тайните на благодата ще бъдат разкрити пред нас. Там, където нашите ограничени умове са виждали само объркване и неизпълнени обещания, ще открием съвършена и красива хармония. Ще разберем, че безкрайната любов ни е довела до опитностите, които са изглеждали много мъчителни. Когато разберем нежната грижа на този, който прави всичко да съдейства за добро, ние ще се зарадваме с неизказана радост и ще се изпълним със слава».
Велики Боже, сърцата ни се изпълват със смирение и благодарност, когато проумяваме, макар и само отчасти, Твоята невероятна мъдрост и любов. Когато виждаме удивителния начин, по който ни водиш през земния ни път, душите ни се прекланят с благоговение пред Твоята слава и величие. Каква възхитителна личност си Ти, Господи! Колко чудни и пребогати са Твоите дарове и намерения! Помогни ни с радост да заемем положението на Твои ученици, за да можем в смирение и душевна чистота, а дори когато се намираме в болка и слабост, да усвояваме великолепния Ти характер. Така, преодолявайки чрез Твоята благодат човешките си слабости и страхове, ще ставаме все по-силни и зрели за Твоя слава. Учи ни, Отче наш, да проявяме с доверие всичко, което идва от Твоята ръка, и да разбираме все по-ясно, че Ти ще ни приведеш през трудности и борби, но само за да ни приведеш в по-добра форма и да ни направиш в края победители. Дай ни такава решителност, която във всички обстоятелства на живота да ни мотивира да стоим на Твоята страна. Защото живеем ли, умираме ли, искаме да бъдем с Теб. Това Те молим в името на Исуса Христа. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. В следващите минути ще поговорим за това, как се познава Христовият последовател. Ако някой е в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Второ послание на апостол Павел до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. Скъпи приятели, човек може да не е в състояние да посочи точното време или място на своето запознанство с Христос или да проследи цялата верига от обстоятелства в процеса на обръщането си към Него. Всичко това обаче не доказва, че той не е обърнат. Христос каза на Никодима: «Вятърът духа където си иска и ти чуваш гласа му, но не можеш да кажеш откъде идва и къде отива. Така е с човека, който е роден от духа. Както вятърът е невидим, но резултатите от неговото действие могат ясно да се видят и почувстват, така работи и Божия дух в сърцето на човека. Тази обновяваща сила, която никое човешко око не може да види, създава един нов живот в душата. Тя създава едно ново същество по подобие на Бога. Макар действието на духа да е тихо и незабележимо, неговите резултати са явно изразени. Ако сърцето е било обновено от Божия дух, животът ще свидетелства за този факт. Макар че ние не можем да направим нищо, за да променим своето сърце или да приведем себе си в хармония с Бога, макар да не трябва изобщо да уповаваме на нас самите или на нашите добри дела. Все пак самият ни живот ще разкрива дали Божията благодат живее в нас или не. И ако да, то ще се забележи една промяна в характера, в навиците, в поведението ни. Контрастът между това, което сме били и това, което сме, ще бъде явен и категоричен. Характерът на един човек се разкрива не чрез случайни добри или лоши постъпки, но чрез общата насока на ежедневните думи и действия.
Вярно е, че може да се постигне едно външно поправене на поведението и без обновяващата сила на Христа. Стремежът към влияние на другите, както и желанието от наша страна те да ни ценят и уважават, може да доведе до един порядъчен живот. Себеуважението също може да ни накара да избягваме външния вид на злото. И едно себелюбиво сърце може да извършва благородни постъпки. Тогава по какво ще определим на чия страна сме? Кой владее нашето сърце? С кого се занимават нашите мисли? За кого обичаме да говорим? Кому принадлежат най-топлите ни чувства и най-добрите ни сили? Ако сме Христови, мислите ни са с Него. Най-сладките ни въжделения са отправени към Него. Всичко, което имаме и което сме, е посветено на Него. Ние копнем да носим Неговия образ, да дишаме Неговия дъх, да изпълняваме Неговата воля и да вършим само онова, което Му е приятно.
Тези, които са станали нови творения в Христа Исуса, ще принасят плодовете на Духа – любов, радост, мир, дълготърпение, благородство, доброта, вяра, кротост, умереност. Те не ще се съобразяват вече с предишните си желания, но чрез вярата в Божия Син ще вървят по Неговите стъпки, ще отразяват Неговия характер и ще очистват себе си, както е Той чист. Те обичат сега тези неща, които някога са мразили, и мразят нещата, които някога са обичали. Гордите и себеизтъкващите се стават смирени и кротки по сърце. Суетните и високомерните стават сериозни и скромни. Пияниците стават трезвени, а развратните – чести. Суетните светски обичаи и моди биват оставени на страна. Християнинът ще търси не външните украшения, но скрития в сърцето човек, украсен с нетленно украшение на един кротик и тих дух. Няма доказателство за каквото и да било истинско покаяние, ако то не изработи едно преобразяване. Само ако върне взетия залог, ако даде обратно това, което е ограбил, ако изповяда греховете си, възлюби Бога и своите съчовеци, само тогава грешникът може да бъде сигурен, че е преминал от смърт живот.
Когато ние като заблудени грешни същества дойдем при Христа и станем участници в Неговото прощаваща благодат, тогава в сърцето ни избликва любов. Всеки товар става лек, защото еремът, който Христос поставя, е лесен за носене. Дългът става наслада, а жертвата – удоволствие. Пътят, който по-рано изглеждал обвит с мрак, сега се озарява от лъчите на слънцето на правдата. Красотата на Христовия характер ще може да се види в Неговите последователи. За Христос беше удоволствие да върши Божията воля. Любовта към Бога, горещото желание да върши всичко за Негова прослава, това бе ръководната сила в живота на нашия Спасител. Любовта красеше и придаваше благородство на всички Негови постъпки. Любовта е от Бога. Непосветеното сърце не може да я създаде или породи. Тя се намира само в сърцето, в което царува Христос. Ние обичаме, защото първо сме били обикнати. В обновеното от Божията благодат сърце любовта е ръководния принцип на действие. Тя променя характера, ръководи подбудите, контролира страстите, укротява враждата и облагородява чувствата. Тази любов, когато е подхранвана в душата, подслажда живота и пръска благотворно влияние върху всички наоколо. Съществуват две заблуди, срещу които Божиите деца, особено ние, които току-що са се доверили на Неговата благодат, трябва да бъдат особено внимателни. Първата, с която вече се занимавахме, е да разчитаме на собствените си дела. Да се осланяме на онова, което вярващите могат сами да направят, за да доведат себе си в хармония с Бога. Но този, който се опитва да стане свят чрез своите собствени дела, на пазане на закона, се опитва да постигне невъзможното. Всичко, което човекът може да извърши без Христа, е опетнено от себелюбие и грях. Единствено Божията благодат е, която чрез вяра може да ни направи святи.
Противоположната, но не по-малко опасна заблуда е, че вярата в Христа освобождава човека от съблюдаването на Божия закон и че понеже единствено чрез вяра ставаме участници в Христовата благодат, то нашите дела нямат нищо общо с нашето изкупление. Но обърнете внимание тук, че послушанието не е просто едно външно съгласие, а служба от любов. Божият закон е израз на самото Негово естество. То е едно въплъщение на великия принцип на любовта и следователно основата на Неговото управление на небето и на земята. Ако сърцата ни са подновени по Божие подобие, ако Божествената любов е вкоренена в душата, няма ли Божият закон да бъде осъществен в живота? Когато принципът на любовта е вкоренен в сърцето, когато човекът е подновен по образа на този, който го е създал, тогава се изпълнява новозаветното обещание. Ще поставя закона си в сърцата им и ще го напиша в умовете им. А щом законът е написан в сърцето, той няма ли да оформи живота? Послушанието, т.е. служене и преданост от любов е истинският критерий за ученичество. Така казва и писанието. Това е любовта към Бога. Да пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а не пази заповедите му, е лъжец и истината не е в него. Вместо да освобождава човека от послушание, вярата и само вярата е тази, която ни прави участници в Христовата благодат, която ще ни прави способни да проявим послушание.
Ние не спечелваме спасението чрез нашето послушание, защото спасението е доброволен и щедър дар от страна на Бога, който дар трябва да бъде прият чрез вяра. Но послушанието е плодът на вярата. Знае, че Той се яви, за да отнеме нашите грехове. И в Него няма грах. Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава. Който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Ето, това е истинският белег. Единственото мирило, това е пробният камък. Ако пребъдваме в Христа, ако Божията любов обитава в нас, то нашите чувства, нашите мисли, нашите постъпки ще бъдат в хармония с Божията воля. Както е изразена в предписанията на Неговия свят закон, дечица, никой да не ви заблуждава. Този, който върши правда, е праведен, както той е праведен. А праведността, правдата, се определя посредством образеца на Божия свят закон, така, както е изразен в 10-те предписания, дадени на Синай.
У нас и тъй наречена вяра в Христа, която освобождава човеците от задълженията им да бъдат послушни на Бога, не е никаква вяра, а дързост. По благодат сте спасени чрез вяра, но вяра, която няма дела, е мъртва. Преди да дойде на земята, Исус каза за себе си: «Драго ми, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля, да, законът ти е вътре в сърцето ми». Това не се укладва в 40-я псалом, 8 стих. А тъкмо преди да се възнесе отново на небето, той заяви: «Опазих заповедите на мой отец и пребъдвам в неговата любов». Йоан 15, глава 10 стих. Писанието казва: «И по това знаем, че сме го познали, ако пазим заповедите му. Този, който казва, че пребъдва в него, трябва сам да ходи така, както Христос е ходил. Понеже Христос пострада за вас, оставяйки ви пример да вървите и вие по неговите стъпки». Уважаеми слушатели, условието за вечен живот и сега е точно такова, каквото е било винаги. Точно същото, каквото беше в рая преди грехопадението на нашите първи родители, а именно съвършено послушание на Божия закон, съвършена праведност. Ако вечният живот можеше да бъде даден при някое друго условие, по-малко от това, то тогава щастието на цялата вселена би било поставено в опасност. Би се открила възможност грехът с всичките му последици на скръб и страдания да бъде обезсмъртен.
Преди грехопадението, за Адам бе напълно възможно да изгради един праведен характер чрез послушание на Божия закон. Но той не успя да направи това и поради неговия грях, нашето естество стана също така паднало и ние вече не можем да направим себе си праведни. Тъй като сме грешни и не свети, ние не можем да бъдем съвършено послушни на Светия закон. Ние не притежаваме никаква собствена праведност, с която да удовлетворим изискванията на Божия закон. Но Христос издейства за нас път за излизане от това положение. Той живя на земята сред такива изпитания и изкушения, каквито самите ние трябва да посрещаме. Той живя един безгрешен живот. Той умря за нас и сега ни предлага да вземе нашите грехове, а да ни даде своята праведност. Ако му се отдадеш напълно и го приемеш като свой спасител, тогава колкото и грешен да е бил твоят живот, заради него ти биваш считан за праведен. Христовият характер застава на мястото на твоя характер и ти биваш прият от Бога така, като че ли никога не си съгрешавал.
Нещо повече. Христос променя сърцето. Той живее в твоето сърце чрез вяра. Ти трябва да поддържаш тази връзка с Христа чрез вяра и чрез постоянното предаване волята си на Него. И докато правиш това, Той ще действа в теб да желаеш и да действаш според Неговата добра воля. И то така, че да можеш да кажеш: «Живота, който сега живее в тялото си, живее го чрез вярата в Божия Син, който ми възлюби и даде себе си за мене». Така каза Исус и на учениците си: «Не сте вие, които говорите, но Духът на вашия Отец говори във вас». Тогава, щом Христос действа във вас, вие ще проявявате Неговия Дух и ще вършите същите дела, дела на праведност и на послушание.
И тъй, в себе си ние нямаме нищо, с което да се похвалим. Ние нямаме никакво основание да изпадаме във възторг от себе си. Единственото ни основание за надежда е в Христовата правда, тази, която е всъдена в нас, и онази, която е изработена в нас от Неговия Дух, който действа в и чрез нас. Като говорим за вяра, нека направим едно разграничение, което винаги трябва да се има предвид. Съществува един вид вярване, което е напълно различно от вярата. Съществуването и всемогъществото на Бога, истинността на Неговото Слово, това са факти, които дори Сатана и неговите множества не могат да отрекат в сърцето си. Библията казва, че и дяволите вярват и треперят, но това не е вяра. Единствено там, където има не само едно вярване в Божието Слово, но и предаване на волята в Неговата власт, където чувствата са съсредоточени единствено върху Него, само там има истинска вяра. Вяра, която действа с любов и очиства душата. Чрез тази вяра сърцето бива подновено по Божий образ. И сърцето, което в старото си неподновено състояние не се е покорявало на Божия закон, нито пък наистина е могло да се покори, сега намира удоволствие в Неговите свети предписания, възкликвайки като псалмиста: «О, как обичам Твоя закон! Цял ден го съзерцавам!» По този начин правдата на закона се изпълнява в нас, които ходим не по плътта, но по духа.
Скъпи приятели, има хора, които са изпитали Христовата опущаваща любов и които истински желаят да бъдат Божии деца, а в същото време съзнават, че техният характер не е съвършен, че животът им е нечист и поради това са готови да се усъмнят в това, дали в действителност сърцата им са подновени от Святия Дух. На такива бихме казали: не отстъпвайте, не изпадайте в отчаяние. Често пъти ще трябва да падаме на колене и да плачем за нашите слабости и грешки при нозете на Исуса, но не трябва да се обесърчаваме. Даже ако сме победени от неприятеля, ние не сме отхвърлени, не сме изоставени или отблъснати от Бога. Не. Христос стои отдясно на Бога и винаги ходатайства за нас. Любимият ученик Йоан каза: «Това ви пиша, за да не съгрешавате. Но ако се греши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния». Това е цитат от първо послание на Йоан, 2 глава, 1 стих. А не забравяйте и думите на Христа, само тези ви обича. Той желая да възстанови своя образ във вас, да ви издигне до себе си, да види своята собствена чистота и святост отразени във вас. И ако само пожелаете да му се покорите, този, който е започнал доброто дело във вас, ще го продължи до деня Исус Христов. Молете се по-пламенно, вярвайте по-пълно. Когато стигнем до там, че да не можем вече да разчитаме на нашата собствена сила, нека се доверим на силата на нашия Изкупител и да хвалим този, който е нашето единствено спасение.
Колкото по-близо идвате до Исуса, толкова по-грешни ще изглеждате в собствените си очи. защото духовното ви зрение ще става все по-чисто и вашите несъвършенства ще се виждат все по-ясно и в явен контраст с неговото съвършено естество. Това е доказателство, че сатанинските измами са изгубили своята сила и че вас вече ви оживява и раздвижва животворното влияние на Божия дух.
Никаква трайна любов към Исуса не може да обитава в сърце, което не съзнава собствената си греховност. Душата, която е преобразена от Христовата благодат, ще се възхищава от Неговия божествен характер. Но ако ние не виждаме собствената си морална уродливост, това е безпогрешно доказателство, че не сме добили представа за красотата и превъзходството на Христос.
Колкото по-малко гледаме да даваме висока оценка за себе си, толкова по-високо ще гледаме да оценим чистотата и красотата на нашия Спасител. Всеки поглед върху нашата греховност ще ни довежда при онзи, който може да прощава. И когато душата, съзнавайки своята безпомощност, се стреми към Христа, той ще разкрие себе си с цялата си мощ. Колкото повече съзнанието, че той ни е необходим, ни довежда до него и до Божието Слово, толкова по-възвишена ще бъде представата ни за неговия характер и толкова по-пълно ще отразяваме неговия образ.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирния радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, в оставащите минути до края на нашата радиопрограма ще поговорим за това как да победим депресията. Уважаеми слушатели, може би дори не осъзнаваме, че някои от тези, с които общуваме всеки ден, страдат от депресия. На повърхността всичко може да изглежда нормално. Но дълбоко в тези личности има ужасна тъга, безнадежност, отчаяние, тежка форма на обесърчение, което никога не изчезва. Депресираните хора нямат възможност да правят това, което искат или което смятат, че трябва да се направи. Чувстват се виновни, когато разочароват близките си и се осъждат за своята безполезност. В моменти на емоционален спад им се иска даже понякога да свършат със себе си. Тези от нас, които редовно следят пресата, които гледат телевизията, виждат колко истинно е това. Да не говорим, че в последните дни, с това световно напрежение, с това национално напрежение, икономическо, политическо, виждаме колко взривове станаха, виждаме колко убийства стават. Всичко това ни влияе в някаква степен. В депресия се намират между 30 и 40 милиона души в Съединените американски щати, а да не говорим за милионите хора в Европа, Канада и целия свят. Засегнати са човешки същества от всички епохи и класи. Даже нещо повече. Засегнати са и тези, които ние считаме, че би трябвало да живеят в щастие и радост. Хора, които имат много пари, които имат много власт, които имат дворци, които имат яхти, които имат скъпи коли, явно, че щастието не е във функция на материалните благополучия. Може би трябва да разгледаме някои от причините за депресията. Не можем всички условия да споменем, но все пак на някой да се спрем. Често депресията е свързана с лесно отстраними физиологични проблеми. И поне това, което можем да отстраним, нали? Представете си един архитект, който не спи по цели нощи, за да работи върху своя отговорен проект. В същото време не се храни редовно, а от време на време, и то само по парче шоколад и чашка кафе. След като се върне от дома, ляга изтощен пред телевизора, вместо да направи обичайната си разходка. Как би се почувствал този архитект седмици по-късно, дори да проектира и дори ако работата му върви? Знаете, че е възможно безсънието да ви доведе до депресия, особено в случаите, когато е комбинирано с други психологични фактори. Неправилната диета, например прекалено много захар, кофеин, също може да помогне за депресията. Същото важи и за липсата на физически упражнения. Удивително е колко много хора се освобождават от потиснато си състояние, след като излязат от къщи и се захванат с някакъв спорт. Затова препоръчваме ви – спортувайте. Друг фактор за депресията би могло да е заболяването или някои странични ефекти от лекарство. Освен многобройните физиологични аспекти, има и психологични, например самотата. Ако живеете сам, сигурно добре познавате чувството на самосъжаление. Следващият етап е депресията. Когато човек е самотен, тогава го обграждат всякакви мисли. Че той е сам, че той на никого не е нужен, че той вече е остарял, че никой не го търси. Имам един близък човек, който е над 90 години, веднъж в един разговор така с мен ми сподели. Божидаря казва, вече мен никой не ме търси за нищо. Мисля си, човек може да изпадне в това състояние не само на 90 години. Може и млад човек да изпадне в това състояние, но си мисля, какъв съвет да дадем на такъв човек? Или на себе си какъв съвет да дадем? Явно, че ние не можем да наложим хората да дойдат при нас. Те не могат да ни помогнат по някакъв начин, след като не желаят това. Може би правилото е, когато се чувстваш самотен, направи така, че другите да не са самотни. Подай цвете, подай ръка, подай усмивка, посети някой човек, направи нещо добро, създай радост на другите. И когато изкараш някого от самотата, може би това ще бъде като бумеран, който ще се върне към теб, приятелю. Разбира се, не е необходимо да живеете сам, за да се чувствате самотен. Човек може да работи в среда, където не е да оценен, и тогава често идват моменти, в които човек си мисли да не би да се е провалил, да не би да е направил нещо по погрешен начин. Затова, ако забелязвате, много хора не правят нищо, за да не сбъркат. Но това не е рецептата за един щастлив живот. Другото нещо, което може да ни депресира, това е гневът. Става въпрос за стояние в душата гняв, който се насочва срещу собствената личност. Обикновено причината за гнева са наранени чувства или преживяно разочарование. Съществува и така наречения скрит гняв, който може да бъде една от най-обичайните причини за депресията. Нека да подчертаем един друг факт. Съществува разлика в начина, по който мъжете и жените се справят с гнева. Мъжете много по-често дават външен израз на яростта си. Това е една от причините, поради които повечето извършители на престъпления, съпроводени с насилие, са мъже. Обикновено жените не избухват като мъжете. Повечето жени се научават да страдат мълчаливо и да сдържат гнева си. Ето защо много често те стават жертви на депресията. Уважаеми слушатели, сега в общи линии, след като имаме представа какво е депресия и как се причинява, не можем да не си зададем и въпроса как е възможно един искрен християнин да страда от пристъпи на депресия. В Библията намираме описани случаи на благочестиви хора, страдали от депресия. Ето, например, Давид. Той е живял преди около 3000 години, бил е почитан, военен, талантлив музикант. Сигурно си мислите, че такъв забележителен човек бил запазен от депресията. О, не! Всички разгледани по-горе фактори, допринасящи за депресията, действали в живота на Давид. Книгата Псалми, сборник с поетични музикални произведения, ни помага да надникнем в вътрешните му борби. Самота, стрес, вина, гняв и безполезна загуба на близки хора. От историята, описана в Библията, знаем, че Давид е победил гиганта Голят с прашката си. Превърнал се е в национален герой, а това породило завист от цар Саул. Разгневеният монарх дори се опитал да убие младия си съперник. Давид трябвало да се спусне през задния прозорец на дома си и да бяга в пустинята, преследван от войници. Тогава какво направил царят? Той хванал красивата съпруга на Давид и я дал на друг мъж. Разбираемо е защо наскоро венчаният мъж се е почувствал потиснат. Не се отказа обаче от вярата си и продължил да уповава на своя Бог. Ето викът на сърцето му, излязъл от дълбините на отчаянието. Псалом 43, 5 стих. Защо си отпаднала, душе моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Всеки страдащ от депресия може да има полза от четенето на Давидовите молитви. Милиони християни и евреи започват деня с молитва от псалмите и намират в тях едно насърчение и сила. Евангелието на Божията благодат може да се превърне в една силна противоотрова срещу депресията. След като психология не е в състояние да направи това, което може Бог да направи за нас. За нещастие човешкото естество бързо забравя Бога, затова Господ ни предлага своята безгранична помощ. Трябва да подчертаем, че всеки човек си има своите специфични болки и разочарования, но Исус ги знае всичките. Той обича всеки един от нас, защото е пролял кръвта си за всеки един от нас. Знае отличен опит какво означава да страдаш от чувство на потиснатост. Когато е бил тук на земята, той също е оставил понякога сам. Най-близките му приятели го бяха изоставили. Враговете му го бяха приковали на кръста. Исус претърпя на Голгота всички тези страдания, за да може сега, точно сега да ти приеме при себе си, да ти направи свой приятел. Той ще стопли сърцето ти с любовта си и ще даде смисъл на живота ти. Приятелю, Исус те призовава точно сега. Призовава те да излезеш от тъмната пещера и да се оставиш да бъдеш огрян от слънчевата светлина на Неговата прекрасна любов. Може би ние все още се лутаме. Лутаме се заобиколени от проблеми, от изпитания. Много често депресията ни спохожда, но ние не трябва сами да се борим с нея. Трябва да приемем подадената ръка. Нека по този начин, когато поемем тази ръка, да я стиснем силно, да усетим топлината, защото това е топлина на един, който не е случайен. Един, който не сме се запознали така случайно с него. Един, който има силата да променя. Един, който може да стопли нашата съпруга. Един, който може да затопли нашите деца. Един, който може да ни помогне да се намерим подходяща работа. Скъпи приятели, никой от нас не е застрахован от депресията. Но всеки от нас, когато падне на колене, когато влезе в скришната си стаечка, когато изкаже своето прошение пред своя Бог, тогава отговорът неминуемо ще дойде. Нека в този свят да бъдем победители, защото апостол Павел казва, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Спасибо.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.